Ostikoketa. Iñaki Galdós Irazabal. Garai hartako beste neologismo askorekin batera, ostikoketa hitza sortu zuten garbizaleek duela 100 urte inguru, Euskal Herrian barrena sekulako indarra hartzen ari zen futbola izendatzeko. Ez zuen izan arrakasta handiegirik, ez zelako agian sorketa aproposegia. Onar dezagun, hala ere, ia, berba berriaien guztien patua izan dela hori, naiz eta noizean behin anemenka azaltzen diren, punpa lasterrean itxaro bordaren susma ezinak nobelako izparringia eta beribila hitzak ditut gogoan. Futbola euskal pilotari egiten ari zen kaltea zuten kezka iturri orduko edabideetako euskarazko idazle askok. Adibidez, 1930ean Eldia egunkariko Aloña Goitizeneko berriemaileak Felipe Jausoro, seguruenez, Oñatiko pilotaleku zaharraren 1860an sortua gorazarrea idatzi zuen, baina arrangura bat tarteko. Izan ere, kronista hura ez zegoen gustura pilotalekuan gazteak ostikoketan ibiltzen zirelako ekandu ohitura berriak medio. Erresistentzia oihua ere bota zuen pilotazale gisa, pilotalekuko hormak ez dira makurtuko gaurko gaztedi ostikolarien irainengatik. Usu irakurtzen ziren antzeko hauen akorduan, batzuetan kutsu moralista samarrarekin ere bai, adibidez Rufina Azkuez Zestoarrarenak 1929an Euskal Esnalea aldizkarian. Pixka bat geroago, Zestoatik atera gabe hor ditugu Uztapidek idatzitako bertso adierazgarriak. Zorioneko ostikoketa barra pelotaren kontrario. Edota. Garai batean pelota gendun barra ogia baino nahiago barra gaur ikusten da futbolak nola barra dadukan indar gehiago. Oso urrutikoa, etzen basarrik ere harriduraz deskribatu zuen futbolaren etengabeko gorakada, gero Xavier Letek abesti bihurtu zituen bertsoetan. Futbola gora. Futbola bera barra jendearen zoramena barra urte hauetan hori da nunbait barra oso modan dagoena puntu barra inork jakinenei badu gaur zein den barra ofiziorik onena. Barra ostikalari hoiek daukate barra irabazirik gehiena. Baina gogo eta politiko sakonena, Lauaxe eta idazle eta kazetariak egin zuen 1931ko abenduan Euskadi egunkarian. 1985 urte ondoren aurtengo udako munduko txapelketa dela eta geure artean entzun eta irakurri ditugun hausnarketa eta eztabaida askorekin antzi zugarria duen gogoeta ikusiko dugunez. Egun batzuk lehenago Ingalaterrak 7-1 irabazi zion Espainiari futbol partida batean eta mungiarrak harrituta bezain saminduta idatzi zuen artikulua bere inguruan zenbait jende triste ikusten zuelako emaitzarekin. Zaila egiten zitzaion abertzaleen baitako jarrera hura ulertzea. Abertzalea izan eta Espainiako ostikolariak partidu hori galdu dabelako zeruari deadar. Zer ardura do korregaitik? Irabazi zein galdu, bardin dok guretzako. Edota. Zorioneko ostikolariak. Beste arazorik ez dala munduan oldoztu geinke. Ganera abertzaletasunari gaitz handiak egiten jatorku hauxe. Hau ere bai. Eta etxekoak balitzaz be, baina espainiatarrak galdu dabelako negarran puluka? Zaharrak berri, biztanda. Hala ere, Lauaxetaren artikulu hura etzen izan soilik aberria izpide hartuta idatzitako gogoeta hutsa. Kirola batez ere futbola. Gizartean hartzen ari zen gehiegizko protagonismoaren inguruko kexu garratza ere izan zen non dago geure burua. Zoratuta gagoz. Adibidez, Primo de Riveraren diktadurak ez zukeen bere ustez hainbeste iraungo kirolagatik izan ezpalitz, historia pixka bat errepasatuz. Esan dezagun Espainiako selekzioaren gol bakarrura Guillermo Gorostiza Santurtziarrak sartu zuela, gerra hasieran Euskadiko selekzioarekin Europako biran jokatu zuen arren, gero desertatu eta errekete bihurtu zena. Ia mende bat joan zaigu ordutik. Pasa da aurtengo ditxosozko mundu txapelketa ere eta dagoeneko murgildu gara sasoi berrian. Bizitzea norberaren kontraesanak kudeatzea ere bada, gehiegi lotxatu barik disimuluan pasatzea. Horretan dihardugu askok futbolarekin bekatuak onartu bai baina zirimolatik atera gabe. Pentsatzen hasita, ostikoketa ura etzen hainiz desegokia. Azken finean, geure buruari harrika, geure buruari ostikadak ematen ari garelako neurri handi batean futbola ona iritsi zenetik. Honetan ere bai.